Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilərimiz. Azalıq radiosuna köklənmişsiniz. 14-24 verilişindən səslənirik. Aparıcınız mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Bu yaxınlarda bir sorğunun nəticələri keçdi əlimizə. Adam Sosioloji Xidməti Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin təşkilatının dəstəyi ilə 2009-cu ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrini açıqladı və bu sorğuya biz niyə kökləndik belə deyək? Çünki sorğunun əsas məqsədi də Azərbaycan gənclərinin həm sosial durumunu, həm də ölkədəki ictimai-siyasi proseslərə baxışlarını öyrənmək olub əsas məqsəd və fikirləşdik ki, biz də bu mövzunu 14-24-də gənclərin məkanında müzakirəyə çıxaraq və həm söhbətlərimlə bunu müzakirə edəcəyik, həm söhbətlərim Rüfət Qaragözlü Adam Sosioloji Mərkəzindən, Sənubər Heydarova 10 dekabr Gənclər Təşkilatının sədri və Alma qəzetinin redaktoru Cavid Ramazanovdur. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizləri. Dəyərli fikirlərinizi almazdan əvvəl istərdim Rüfət bəy bizə məlumat versin ki, ümumiyyətlə, belə özüm sorğuna tanış olanda maraqlı gəldi ki, bu faizlər neçə insanın, yəni neçə gəncin belə deyək, cavabları nəticəsində alınıb?
Bu da qeyd olunub, Sıra xanım, 1000 nəfər arasında keçirilib belə sorğusu. Diqqətlə baxsanız, bunlar demək, gənclər arasında aparılıb. Gənclər, yəni 18-30 yaş arası olan vətəndaşlarımız arasında keçirilib. Həm kişi, həm qadınlar arasında da belə deyək, gənclər 18-30 yaş arasında 1000 nəfər arasında Azərbaycan üzrə Bakıda, Şamaxıda, Şəkidə, Gəncədə, Lənkəran, Xaçmaz kimi şəhərlərdə.
Belə studiyada gənclərimizdən istərdim fikirlərini alaq. Bu sorğu nəticələri hansı təəssüratlar yaratdı sizdə? Ümumiyyətlə, Səhibər, buyur.
Mən onu da qeyd edeyim ki, mən sosiologiyam ixtisasını bitirmişəm və özüm sosiologam. 2005-ci ildən də sorğularda iştirak edirəm, professional anketyorum. Sorğuya baxdıqda ilk təəssürat odur ki, sorğu dəhşətlərdə qarışıqdır. Yəni, hər şeyi əhatə eləməyə çalışıblar və bu, biraz sorğunun elə bir ki, bir yönümdə suallara cavab vermir. İkincisi də gənclərin fikrini almaq üçün bu seçimə olur sorğu müəyyənləşdirməzdən və müəyyən olunur ki, deyək ki, ölkədə nə qədər gənc var və hansı miqdarda, nə qədər gənc bu gənclərin hamısını ifadə edə bilər, fikrini ifadə edə bilər. Mənə gəlir ki, 1000 nəfər gənc seçmə kimi çox azdır. Çünki təxmin, səhv eləmirəmsə, 108 min gənc var ölkədə. Əhalinin 30% gənc, yəni 30% gəncdir, gənclərdir və bunların içindən yalnız 1000 nəfər bu nəticələri bütün gəncliyin adına verməyə əsas vermir. Və bundan da əlavə keçən deməli elə Azadlıq Radiosunun saytında Gelaps'ın bir dənə sorğu nəticələri elan oldu. Bu sorğuya əsasən Azərbaycan əhalisinin 60% öz fikrini ifadə etməkdən qorxur. 21% orada qeyd edib ki, bəziləri qorxur. Amma toplamayanı götürəndə 81% deyir ki, insanlarda qorxu var cavab verməyə qor. Burada isə yönəldici suallar var və insan adları falan çəkilib. Ona görə də mən sorğunun nəticələrini o qədər də yəni tanımıram əslində. Hesab eləmirəm ki, o qədər də obyektiv sorğudur.
Cavidin də fikirlərini alaq, sonra maraqlı olardı ki, Rüfət bəy də açıqlama verərdi.
Təbii, ümumiyyətlə, verəcəm.
Azərbaycan ümumiyyətlə gəncliyini, Azərbaycan gəncliyinin düşüncəsini əks etdirirmi? Buyur, Cavid.
Azərbaycan gəncliyi bu dəqiqə məncə şəriətə və ölkədən qaçmağa meyillidir. Şəriət ona görə yayılıb ki, ölkədə işte, ideoloji boşluq var. Öz fikrini ifadə edə bilməyən gənclik təbii ki, ya dinə meyillənəcə, ya da ki, başqa sahələrə. Dinə meyillənmək də, yəni ki, bu dəqiqə ən ehtiyac olmayan bir şeydir Azərbaycanda dinə meyillənməyə. Bunda təbii səbəblər var. Dinə bu dəqiqə hakimə tərəfindən öz əlinə almaq istəyir dini. Özəlini almaq istəyir, ona görə də təzyiqlər var, ona görə də gənclərin çoxusu da dinə meyillənilir. Bir dəqiqə sorğu keçirsəniz, məncə kifayət qədər çox gənc ölkədən getməsi. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu dəqiqə sərhədləri qoruyanlar əsasən ölkədəki insanları xarici qaçmağın qarşısını alır. Yəni ki, orada qorumaq deyə bir şey yoxdur hər hansı bir. Yəni, bir dəqiqə Azərbaycan insanı ölkədən qaçmaq istəyir. Qaçmaq istəyən ailə bağlı olanlardır. Bunlar da dinə gedirlər. Dinə getmək hər insanın intim şeyidir, mən ona qarşı bilmərəm. Söhbət ondan gedir ki, bu dəqiqə Azərbaycanda zərərli təriqətlər var, hər ölkənin öz təriqətini yaymağa çalışır. Ona görə də bu hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün gələcəkdə çox ciddi problemlər yaradacaq.
Buyurun, Rüfət bəy, eşidirik sizi. Ümumiyyətlə, bu 1000 nəfər gənc Azərbaycan, bütünlükdə mi Azərbaycan gəncliyinin fikrini əks etdirir, yoxsa necə?
Birincisi, mənə çox xoşdur ki, gənclərimiz kritik yanaşır. Həm məlumatlar ümumiyyətlə, o cümlədən də sosial sorğuların nəticələrinə. Bu, yaxşı. Biri əsən xaldır. Amma o biri digər tərəfdən madəm ki, kritik yanaşırsınızsa, o zaman keyfiyyətli kritik yanaşın. Xahişim odur. Sənabər xanım, baxın, deməli sizin suallarınızı sistemləşdirir. Birinci dediniz ki, etibarımız o qədər deyil. Nəyin əsasında? Onun əsasında ki, 1000 nəfərdir. Ölkəmizdə 63 min. 148 min olsun, tutalım, gənc var. Bəlkə də çox təsində siz dediniz rəqəmlə. Amma təsəvvür eləyin ki, Amerikaya 250 milyondan çox əhalisi olan bir ölkədə 1000 nəfər, 800 nəfər arasında rəis olusu keçirilir. Bəs o zaman təkcə, yəni bu arqumenta əsaslanıb bunu söyləmək düzdür?
Onlar ştatlara əsasən deyirlər.
Fərqi yoxdur. Biz də biz də şəhərlərə bölmüşük. Siz
ştatın nəticələrini elan edirlər. Deyirlər ki, məsələn, plan ştatda nəticələr belədir.
Milli deməli rəis olusu keçirilir 1000 nəfər arasında. Açıb baxa bilərsiniz. Gəlib sayt həmin o siz istinad etdiyiniz.
Baxır hansı
mövzuda.
Hansı mövzuda,
istənilən mövzuda, istənilən mövzuda rəis olsa keçirilə bilər 1000 nəfər arasında. Yəni burada təkcə indi biraz vaxt almasam, amma belə şey çıxır ki, elə bir sözü biz bir bahis aparırız. Sırf sorğu özü bir qıraqdır, amma mən məcburam bunu deyim, çünki söhbət ondan başladı.
Bəlkə elə siz metodologiyanı
açıqlanıb. Məsələn, mən bunu təzədən oxumayım, siz maraqlanar, burada qeyd olunub.
Mən saytda olan məlumatı oxumuşam.
Nədir, yox, oxumusunuzsa, buyurun siz xahiş edə bilərdiniz, buradan məlumat ala bilərsiniz birincisi. İkincisi, söhbət iraddan başladı ki, biz buna etibar eləmirik. Nəyə görə? Etibar eləməmək yaxşı şeydir. Şübhə yaradı. Amma şübhə nəyin əsasındadır? Düz deyirəm. Şübhə onun əsasındadır ki, birinci, dedilər ki, 1000 nəfər arasındadır, 150 mindən çox əhali ola bilər. O düzgündür, o reprezentativ deyil. Əsl elə deyil. Siz sosioloji sorğunun mahiyyəti siz də deyirsiniz ki, siz sosioloji fakültəni bitirmişsiniz, qorxam ki, yaxşı bitirməmisiniz.
Təbii ki, mən fəxr edə bilmərəm, Bakı dövlətinin təhsilinə.
Amma fəxr eləmələk sosiolojinin əsas qanunlarından biridir. Məhz ona görə kütləvi rəis olurlar keçirilir ki, 1000 nəfər buna seçmə dillər də Vıborka Rusiya seçmələri düzgün aparsanız, o təsəllin ki, 1000 nəfərin rəyi hətta 250 milyonun rəyini əks etdirə bilər. Amma hətta 2000 nəfərin rəyini əks etdirmə də bilər 1000 nəfər. Başucuz mu onu deməsən? Baxır necə seçmələr
keçirilir. Baxın necə seçir. Təbii, indi siz
yəni burada açıqlanır. Burada sirr yoxdur. Tamamilə doğru deyirsiniz ki, Azərbaycanda rəy söyləmək bu mənim problemimdir. Mən 10 ildir bununla məşğul olurum. Məsəl üçün bilirəm ki, həqiqətən də Azərbaycanda rəy sosu keçmək çox ağırdır. Birincisi texnoloji baxımından o seçmələr filanla statistik rəqəmlər yaxşı deyil. Məsəl üçün gedəcəksiniz, məsəl üçün Xaçmaz rayonuna deyəcəksiniz ki, yaxud Bakının özünü götürək. Rəsmi açacaqsınız 2 milyon göstərir. 1 500 min əhalisi göstərir. Amma biz bilirik ki, reallıqda Bakıda 3 milyona yaxın əhali yaşayır. Həmin o seçmədə bu fərq göstərəcək. Başa düşürsünüz? Bu statistik problemlərdir. İkinci böyük, amma ən böyük problem odur ki, insanlar rəy söyləməkdən çətinlik çəkir, ifadə eləməkdən. Azad ifadə eləmək. Məsəl üçün gəlib sizdən soruşacağam, küçədə yaxınlaşacağam ki, sizcə bu hökumət yaxşı hökumətdir, pis hökumətdir? Çəkinəcəksiniz, deyəcəksiniz ki, amandır, mən indi nəsə deyərəm, məni işdən çıxardarlar, evdə filan deyərlər, nəyəmə lazımdır.
Halbuki anonimdir.
Halbuki anonimdir, tamamilə doğrudur, anonimdir. Biz bunları burada uzun-uzadı danışmaq bunun metodikaları var ki, həmin o azad ifadə etmək istəməməsinin sayısını azalda, belə deyək. Pərdəni götürək ki, insanlar daha biraz sərbəstsizsə. Onun üçün biz anonim keçirdik, küçələrdə keçirdik. Əslində, bütün kural, qanunlar, kanunlara görə sosialistlərin bu evlərdə keçirilməlidir. Ünvanlarda.
Hələ hansı kəsimdən soruşduğunuzu bilmirəm. Məsələn, tələbələr də əsasən cavab verənlər, yoxsa dindarlardır?
Burada hər burada metodikasını mən gələn onda tamamilə vaxtımızı alacaq. Mən sizə elə bir leksiya keçməli olacaq. Amma bunun vaxtımız yoxdur. Burada yazılıb ki, hər 5 nəfərdən birinə biz yaxınlaşmışıq, səhv eləmirəmsə, ya 3 nəfər.
Yəni respondentlər ancaq belə seçildi, küçədə olarkən.
Bu keçəl olduğuna görə mən gələ yerə
təsadüfü seçməklə, təsadüfü seçməklə.
Küçələrdə təsadüfi nöqtələrə seçilir və hər üzünə gələn hər 3 nəfərdən biri təsadüfi yol, amma gənc olar. Yəni yaşını soruşandan sonra adətə görə biz hər 3 nəfərdən birini, yəni hər 3 nəfərdən birinə müraciət edib sual veririk. Bax bu cürdür. Dediniz ki, suallar qarma qarışıqdır. Bu çox mücərrəd bir şeydir, amma qarma qarışığa
cavab sorğusu üçün bu çox uzun sorğudur və insanlar yorur.
Yorur, amma siz onların avokatlığını eləyəcəksinizsə bu bir şeydir. Bir də var, siz ki, mən etibar eləyirəm çünki
burada yola vermək məsələsi də var da. Mən özüm sorğuda iştirak etmişəm, bilirəm. Küçədə ayaq üstə kimisə saxlamaq və bu adam harasa gedirdi də. Bunu maksimum 5 dəqiqə ya da 10 dəqiqə saxlamaq olar da. Ondan oyuna mümkün deyil. Adam imtina eləyir, gedir.
Ünvanı yoxdur, bir şey yoxdur.
Bu aydın məsələdir.
Bu
adamlar əmin deyiləm ki, hamısına ciddi cavab verirlər.
O ciddi cavab verməməsinə biz də əmin deyirik. Heç kəs bizə zəmanət verməz ki, mən bu sualları vermişəm və ürəyimdəki də, beynimdəki də budur. Amma o adam deyir, biz də məcburuq onu qeyd edək. Biz özümüz müxtəlif mövzulardan götürdük. Çünki bizim mövzumuz tək sırf maliyyə deyil, sırf siyasi deyil. Biz ümumiyyət istəyirik gənclərin ümumi sosial və əxlaqi durumunu öyrənməyə, fikirlərini bilməkdə. Yəni, nə düşünürlər adamlar? Azərbaycan haqqında, həyat haqqında. Ona görə bu çox əhatəlidir. Qarma qarışıq deməzdim, çox əhatəli rəy sorğusudur. İkinci, üçüncü irad, cavab verməməsi. Cavab verməməsi o həqiqətən elədir, biz də onu qeyd eləmişik. Ki, bu fikir də versəniz, istənilən sualdan cavab verməkdə çətinlik çəkirəm 8%, 10%, 26%.
Adlar çəkilən sualları gördüm.
Detallarla biz müzakirə edəcəyik, yəni əsas məzmunu, amma istərdim bunun əvvəl Cavidə söz verək.
Mənə gəlir ki, burada bu təşkilatın adam sosialoloji xidmətinin şəffaflığını müzakirə etmək bir qədər yersizdir. Çünki bu faktdır ki, Azərbaycanın bu dəqiqə gənclərin əksəriyyəti şəriət qaydalarına, ölkənin dini qaydalarına, idarəsinə meyillidir. Bu bir. Burada 43% göstərir ki, maddi sıxıntı içində yaşayır gənclər. Məncə bu biraz az göstərilib.
Ha, məncə orada ki, göstərilib ki, deməli 55% çox razıdır vəziyyətindən.
55%, mən inanıram ki, bu respondentlərin bir qədər çəkingənliyinə görə olub. Məncə böyük əksəriyyəti gənclərin bu dəqiqə maddi sıxıntı içində yaşayır. İşsizlik problemi var Azərbaycanda. Sonra bu dəqiqə ölkədə, hansı ölkədə ki, şəffaflıq yoxdur, azadlıq yoxdur, bu cür şeylər yoxdur, bu cür dəyərlər yoxdur. Ölkədə zərərli dəyərlərə belə şeylər daha çox yayılacaq. Buna görə də məncə təşkilatın sorğusunun şəffaflığından müzakirəsindən isə bunun nəyə görə yaranmasındır. Bu daha məncə daha səmərəlidir.
Mən elə istərdim, dini məsələlərə sən toxundun Cavid, məndən qabaq. Mən sən detallara keçim, mən bir qısa oxuyum ki, məsələn, bir nəticə bundan ibarət idi ki, Tanrıya inandıqlarını bildirən respondentlərin sayı 96% təşkil edib, dini ayinləri mütəmadi olaraq 13% yerinə yetirir, tam olaraq və ya ailə məsələləri sayəsində şəriət qanunlarının tətbiqini respondentlərin 53% alqışlayır. Bax, bu göstərici nədən xəbər verir?
Azərbaycan gənci nə etməlidir? Dünyanın, məsəl üçün, Türkiyəni götürək, ən adi bizə yaxın olan müsəlman ölkəsidir həm də. Böyük şəhərləri, regionların, demirəm, amma böyük şəhərlərində nisbətən gənclik ruhu deyə bir şey var, o formalaşıb. Gənclərin müəyyən qədər maddi vəziyyəti yaxşıdır, daha yaxşısı təhsil ala bilirlər, normal universitetlər var, gedib universitetdə təhsil ala bilirlər. Bizdə nə edirlər? Bakı Dövlət Universitetinin ölkənin ən ali universiteti deyək, bitirin, heç nə, ortada qalır. Hüquqlu bitirən gedib bazarda kartof satır. Təhsil yox, əyləncə, vaxt keçirməyə yer yox, çayxanaya gedib nə qədər oturarsan dostlanışla. Başqa bir məşğuliyyət yoxdur, ona görə də nəyinə məlidir? Dünyanın ədalətsiz olduğu barədə bəsit fikirlər yaranır insanlarda. Ona görə də şəriətə belə, mən dindən danışmıram. Din başqa şeydir. Mən şəriətdən danışıram. Bu dəqiqə harada ki təzyiq var, orada ona qarşı da çıxırlar. Məsəl üçün İranda bu dəqiqə gənclərin dünyanın bir nömrəli İslam ölkəsidir. Gənclərin 50%-dən çoxu ateistdir. Oradakı müqəddəs yerlər gənclərin görüşmə yeridir.
Təbii ki təbliğat məsələləri var. Məsələn, Milli Məclisdə ailə qanunu qəbul olanda, ailə haqqında qanun burada. Məsələn, Musa Urud, şair də, özünüz bilirsiniz, həm də deputatdır. Bu adam inadla əleyhinə çıxırdı bu süni mayalanmanın, surrogat ana, bu qanunu qəbul edilməsinə və təəssüf gözünə tərəfdarlar da yığa bildi. Baxın, televiziya yalnız bunun bu hissəsini göstərdi ki, bu adam danışdı ki, bu bizim dinimizin ziddir və o və bir neçə başqa deputatlar və dindarlar danışırlar. Ancaq heç kəs bunun əks tərəfindən təbliğat aparmadı ki, bu hansı yaxşı nəticələri olacaq, gənc ailələr bundan hansı bəhrəni götürəcək, necə kömək eləyəcək boşanmaların sayını azaltmağa. Yəni, burada təbliğatın rolu var. Bu insanlar elə bilirlər ki, ailə cəhətdən dini idarə etmə olsa, ailə qanunlarında din israyət etsə, hər şey yaxşı olacaq, sakit olacaq, halallıq olacaq, dörd dənə arvad alacaqlar, kef eləyəcəklər.
Sən bir tərəfə demək istəyir ki, dini təbliğat aparılır, kütləvi informasiya var. Amma ateistik elmi əsaslara əsaslanan
təbliğat və maarifləndirmə.
Maarifləndirmə aparılmır. Mən də tamamilə razıyam. Çünki həqiqətən də mən də bunu izləyirəm.
Bir də burada başqa şeyin də rolu var. Məsələn, internet istifadəçilərinin burada sayı gündəlik bir dəfə öz poçtunu yoxlayanlar minəyən bu 20%-dir. Ayda bir dəfə 18%. Təsəvvür edirsiniz, 18% gənc ayda bir dəfə internetə girmə imkanına malikdir. 20% isə gündəlik çox az rəqəmdə. Qalanı ümumiyyətlə xəbərdar deyil. Ya xəbərdar deyil internet nədir? Hə, ya da xəbərdardır amma yəni heç istifadə eləmir. Ya ona maraqlı deyil ya filan.
İnternet o adam, istifadə eləyəndə.
Bir tərəflidir də, künclü belə.
Bu rəqəmlərlə razısınızmı burada çıxan? Bu oxşuyur mu həqiqətə?
İnternet istifadəçilərinin sayı. Mənə elə gəlir ki, bəli, real rəqəm oxşuyur.
Bu nisbi şeydir, rəqəmlər. Çox olub, az olması. Çünki tam Afqanistanla müqayisə eləsəniz, Bakı New York'dur. New York kimi görünə bilər. O nə yüksək. 20% hər gün istifadə edir. İnkişaf etmiş, gəlişmiş bir Avropa ölkəsində müqayilə etsəniz çox azdır. Mən təbii ki, bilirəm ki, siz gənc olaraq bunu istəyirsiniz ki, biz ən qabaqcıl ölkə olaq. Və bu baxımdan təbii ki, biz zəifik. Ancaq müqayisə eləsək geridə qalmış ölkələrlə, həmin Türkmənistanla tutalım, təbii ki, Azərbaycan çox irəli gedir. Və mən sizə deyim ki, bizim gənclər çox göz açıqdır bu mənada. İnternetdən istifadə edir. Hər baxsan internet klublar var və s. Digər tərəfdən istəkdən də başqa burada maliyyə problemi də var. Axı gənclərin o qədər imkanı yoxdur. Hamının evində öz keçin kompüter olsun. Təbii ki, hamı istəyər də kompüter olsun, birbaşa internetə çıxışı olsun.
Bir də maraqlı bir məqam var. Əvvəllər Azərbaycanı müqayisə edirlər, məsəl üçün Gürcüstanla, sonra Gürcüstanda demokratiya formalaşdı. İndi Gürcüstanla artıq müqayisə eləmirlər. İndi Əfqanistanla müqayisə edirlər. Deyirlər ki, Əfqanistana görə biz New York. Bəs adi götürək, nə bilim, Gürcüstanla müqayisədə azadlıqlar baxımından deyirəm, insan azadlıqları baxımından. İnkişaf etmiş yüksək səviyyəli Avropa ölkələri demirəm, adicə şərqi Avropa ölkələri ilə müqayisədə biz kimik? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda deputatlar, millət vəkilləri belə dini şəriət qaydaları ilə, yəni çalmalı, əmmaməli mollalar kimi danışırlar. Bədbəxtçilik budur. Heç kim durub demir ki, sən niyə belə edirsən? Belə danışmaq düzgün deyil, sən demokratik ölkədə yaşayırsan. Belə dırnaq arası demokratikdir. Bu yaxınlarda belə bir cins azadlıqları müzakirə olunurdu. Milli Məclisdə deputatlardan biri durdu ki, biz kişiyik, bizə belə şey olmaz, yaraşmaz.
Elə burada da var, 70% olaraq biz baxır.
Yəni ki, bu faktdır ki, bəşəriyyət tarixindən bugünə qədər cinsi azadlıqlar olubdur.
Toxunduğunuz həssas məqamlardan bir də bu ailədə kişi və yaxud qadının üstün olması. Bax, bu da maraqlıdır ki, yəni 46% qeyd edir.
Çünki bu cür suallar cəmiyyətin içindəki şeyləri çıxardı, üzə çıxardı. Görürsün nə qədər mübahisə doğru.
Bəli. O da 46% deyir ki, kişi yəni
inqilab yaranır ürəklərində. Necə yəni?
47% bərabərəm
deyir. Qovalamaq eləcə bilir də. Və həqiqətən də elədir. İnsanların o siz toxunduğunuz məsələ, o cinsi azlıqlar və s. azlıqlar, o çox mürəkkəb bir məsələdir, mənim bildiyim qədər.
Mən müdafiə eləmirəm, sadəcə o deputatın
başa düşdüm ki, siz onların müdafiə haqları, amma
mən müdafiə eləyirəm.
Mən
müdafiə eləyirəm,
onların müdafiə mövqenizdən. Dediniz, arxasında durun. Deməli, dediniz odur ki, bu insanlar qoyulara azadlıqların tanısınlar. Və çox gözəl istəkdir. Bu, demokratik bir yanaşmadır. Sadəcə onu əlavə eləmişsiniz ki, bunun arxasında böyük yol durmalıdır. Bu, insanların təfəkkürünün bir göstəricisidir. Həyat tərzi, yaşayışdır. Bu, bir tolerantlığın bir səviyyəsidir.
Düşüncə formalaşmalıdır.
Bu, təsəlli ki, Azərbaycan, biz Almaniyada tutalım, Türkiyənin özündə götürək İslam cəmiyyətində, Türkiyədə də İslam müsəlmanlar yaşayır. Hətta onların çivisində bu mövzuda verilişlər aparılır. Azərbaycanda böyle bir qadağan şeydir də, tabudur, yasaqdır, olmaz, yaxşıdır, ayıbdır, filandır. Və onları da başa düşmək olar. Göstərərsən belə bir veriliş, ailəm qarışacaq. Evdə ailələr nələr olacaq, nə düşünürlər. Bunu gərək siz ailədən başlayır. Bu tolerantlığın yolu uzundur, onu demək istəyirəm. Biz burada bir güzgü kimi bunu göstərir ki, hal-hazırda 2009-cu ilin iyun ayında vəziyyət bu cürdür.
Mən bir şey toxunmaq istəyirəm. Milli Məclisdə bu seksual azadlıqların, hüquqların qorunması, yəni ki, bu demokratiya və azad dəyərlərin ən bəlkə də ən sonuncu müzakirə obyektidir bu məsələ. Amma ki, bunun məqsədli, mənə elə gəlir ki, bu məqsədli şəkildə şişirdilir nəyə görə? Milli Məclisdə oturan hər hansı bir deputat demokratiya və azadlıqlardan söhbət düşəndə tez bir zamanda istəyirlər ki, bu müzakirə çıxalsın. Nəyə görə çıxalsın ki, bu da demokratiyanın və Avropa dəyərlərini gözdən salmağa xidmət edir, mənə elə gəlir ki. Bu sadəcə buna xidmət edir. Demokratik seçkidən müzakirə obyekti deyil, demokratik seçki insanların ən adi hüquqlarının müdafiəsi, mübahisə obyekti deyil, amma ki cinsi azlıqların, hüquqların mübahisəsi gedir.
Amma bizdə 98-ci ildə olan hüquqlar tanınıb, çünki bu Avropa Birliyinə girmək üçün şərtlərdən biri idi. Yəni artıq qanunla, konstitusiyaya görə
biz istəməzdik, yəni sırf bu
hərəkətlə bərabərdirlər. Yox, aydın məsələdir. Bu həssas sadəcə mövzulardan biridir və o insanlar risk qrupuna daxil olan insanlardır.
Bu özü bir barometrdir, deyil mi? Bir şeydir, bir göstəricidir. İndi bundan bu çoxdur rəqəmlər, azdır. Bizim əsas məqsəd ümumi rəyin bu mənəvi durumun və sosioloji, psixoloji stereotiplərin üzə çıxması idi. Budur şeylər. Və burada siyasi suallar da var, siyasi sahəyə aid olan, siyasi də demək,
Belə elə suallardan birini də bizim müzakirə edəcəyik.
Mən üzr istəyirəm, mən nəyə görə dedim qarışıqdır? Doğrudan da mən o fikrin üstündə yenə qalıram. Çünki burada hər bir sual o qədər böyük mövzunu əhatə edir ki, yəni bir sorğuda təsəvvür edirsiniz, çoxlu-çoxlu böyük mövzular əhatə toxunur. Yəni bilirsiniz necə, mən deyirəm, bu hər bir sual haqqında 10 dənə sual çıxartmaq olardı və hər hansı sorğuda bir dənə sualdan insandan ailə haqqında fikrini öyrənmək mümkün deyil. Orada bir neçə sual olmalıdır ailə haqqında deyək ki, ondan sonra obyektiv fikir öyrənmək olardı. Bu qədər sualı, bunları mütləq parçalamaq lazımdır.
Siz gələcək günə...
Yox, bilirsiniz bu nə oxşuyur?
Dərs olsun, tərtib eləyərsiniz bunların. Yo. Hər bir sualı 10 yerə bölərsiniz, 100 sual alınır. Biz yo, yəqin ki,
burada bu sorğu bilirsiniz nə oxşuyur? Yəni, bir dənə keçir də ümumi, görək hansı mövzu daha həssasdır. Sonra əsas sorğunu onun haqqında edəyərik. Yəni, burada bütün mövzulardan bir sual deyək ki, ya da uzağa iki sual. Yox, bu qədər belə sorğu olmaz. Bu qədər ümumi sorğu olmamalıdır.
Olmaz. Siz yox, ki, olmamalı. Siz özünüz keçirdin. Kimsə mani olur ki. Keçirdin və çıxardın masanı.
Olacaq təbii ki.
Olanda gələrsiniz. Hələ biz bunu...
Bir maraq. Yox, o demək deyil ki, mən tənqid edə bilmərəm.
Tənqid edin, amma sizin tənqidiniz qeyri-obyektiv şərtləri düzədir ki, gəlmir. Suallar müxtəlifdir. Bu tənqid deyil, çox gözəl müxtəlifdir.
Bu çox qarma-qarışıqdır, mən dedim.
Qarma-qarışıq sözü nə demək, mən anlamıram bu.
O demək ki, sorğu müəyyən bir mövzuya həsr olunmalıdır.
Siz qəribəsiniz, siz deyirsiniz ki, sizi maraqlandırmır, niyə biz soruşuruq internetdən, özünüz burada maraq bildiriz. Sonra deyirsiniz ki, niyə bu qarma-qarışıq dediyiniz şey nə əsaslanır? Yəni ki, niyə internetdən soruşuruq, sonra siyasi, sonra soruşuruq azlıqlardan, sonra soruşuruq maddi vəziyyətinə, elə deyirmi? Biz də deyirik ki, çox gözəl, hə, bunu daha da rəngarəng etmək olar. İmkanımız olsa bunu da, amma qarma-qarışıq niyə adını qoyursunuz? Biz bunu çox əhatəli də deyirik. Mən iradları çox yaxşı yanaşıram. Mən əslində onun tərəfində, mənə tənqid olmasa mən inkişaf eləmərəm. Mən bunu sizdən qabaq bildirəm, inanın ki mənə. Amma tənqidin gələ mən anlayım, mənə izah eləsinlər ki, bax desinlər ki, keçən gəlib sorğusu keçirdim Azərbaycanda. Fərqlər çox böyük rəqəmdə. Siz nə cür izah eləyərdiniz? O zaman mən o tənqidi qəbul edərdim və mən çalışardım izah eləyim. Başqa məsələ onu qəbul edərlər etməzdilər, amma mən bu cür. Amma yoxsa mənə deyilir ki, 1000 nəfər bu reprezentativ deyil, bu gülməli şeydir də bu az bukasıdır. Mən burada az bukasını deyə bilmərəm.
Gəlin mübahisəni saxlayaq, məncə ehtiyac yoxdur. Mübahisəyə ehtiyac
yoxdur. Çox
Bir əslində biz nəticələri yəni müzakirə edirik. İmkan
bir
olsa.
Bir dəqiqə dayandırırıq bu. Mən iştirak eləmək istəmirəm. Xoşuma gəlməz sizi verir.
Hazırsınız? Nəyə? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Adam Sosialoji Mərkəzinin yəni nümayəndəsi Rüfət Qaragözlü də verilişi tərk elədi. Yəni sadəcə mübahisəli məqamlar alındığına görə dərdim bir sorğuda bir hissəni də oxuyum. Gənclərin 50% heç bir tarixi şəxsə bənzəmək istəmədiyini bildirib. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni seçənlər 6%, Heydər Əliyevi seçənlər 6%, Əbülfəz Elçibəyi seçənlər 5%, Kemal Atatürk'ü seçənlər 4%, Mehriban Əliyevanı seçənlər 4%, İlham Əliyevi seçənlər 4%, Şah İsmail Xətayi seçənlər 3% təşkil edib.
Mən burada sualın yenə də qoyuluşuna irab bildirirəm. Bilirəm, yoxdur bu adam, amma ki bu düzgün deyil. Bu insanların adlarını yazıb, bu insanların bəziləri iqtidardadırlar. Yəni bu hal-hazırda bu ölkənin rəhbərliyində təmsil olunurlar. Ona görə də bu insanlara möhkəm təsir edir. Təsir edici və yönəldici suallar təbii ki əvvəldən düşünülmüş cavabları alır. Ölkədəki gənclərin əksəriyyəti millətçidirlər bizdə. Yəni başqa ideologiya olmadığına görə və ideologiya boşluğu olduğuna görə millətçidirlər və bu adamlar Məmməd Əmin Rəsulzadənin və Şah İsmail Xətayini deməli ki saymayıblar da. Belə ən çoxu düz Məmməd Əmin Rəsulzadə amma ailə fəaliyyət kimi oxumaq istəmir. Burada yönəlici və insanların belə çəkindiyi məqamlar var. Bu həssas məqamlardır və insanlar ora yönəlirlər. Burada ona görə də ölkə rəhbərliyində təmsil olunan insanların faizi var. Bu açıq sual olmalıdır və insanlar kiməsə bənzəmək istəyirlərsə onun adına özləri deməlidirlər. Mən sənə təcrübəli anketör kimi deyirəm. Bu adamların bir çoxu suallara belə cavab verirlər. Nə istəyirsən yaz da oranı olar qurban ol. Va belə. 5 ildir mən sorğudayım, mütəmadi sorğuda iştirak edirəm və bu cavabları alırıq biz. Bu adamlar bu siyahını görüblər, siyahı var orada və deyiblər ki, heç kim, heç kim. Ona görə də bu cavab 50% belə cavab verməli təbiidir. Yenə də Gillapdan bir neçə şeylər var sorğularda. Bunların birində göstərilir ki, Azərbaycan da dindarların ən az olduğu ölkələrdən biridir. Bu keçirilib sorğu 2006-2007-2008-ci ildə mütəmadi sorğu keçirilib 140 ölkədə. Səhvimizdə 143 dəqiq rəqəmdir. Gelapın sorğusuna daha çox etibar edirəm təbii ki. Dindarların sayı çox olan ilk 11 ölkədən 8-i kasıb ölkələrdir. Bu da bizə bir şeylər deyir. Yenə də internet istifadəçilərinin sayı bizə bir şeylər deyir. Bir də buna 50% məsələn demişdi ki, dini qaydalarla idarə etməyi istəyirəm, amma hansı ölkələrlə birgə olsaq biz inkişaf edərik. Orada bir dənə ilə sual var. Orada ən az faizi İranla İslam dünyası alıb 8%. Görün, böyük ziddiyyətdir. Yəni bu adam bunu eşitmək istəməsə belə bu böyük ziddiyyətdir.
Aha. Adam Sosialoji Mərkəzinin yəni, nümayəndəsi Rüfət Qaragöz verilişi tərk elədi mübahisəli məqamlar alındığına görə. Biz Sənubər və Cavidlə davam etdirdik verilişi, amma indi sona yetiririk. Sağ olun, çox sağ olun ki, gəldiniz, qatıldınız verilişə.